sunt 35 de zile de la izbucnirea invaziei ruse în Ucraina. Kievul anunță 4 milioane de persoane sunt în categoria refugiaților. Cum descrieți situația de moment din regiune și mai ales impactul acestei confruntări armate asupra Republicii Moldova?
Sunt, de fapt, 35 de zile de tensiuni și stres permanent. Vorbesc asta atât din perspectivă umană, cât și din perspectivă a unui om care se află la guvernare. Este o stare de război între aceste două state și, evident, nu are cum să nu ne influențeze din toate punctele de vedere, și psihologic, și social, și economic, și este și o amenințare de securitate pentru țara noastră.
Când ziceți amenințare de securitate, la ce vă gândiți în primul rând?
Când ai un război sub coastă, nu poți să pleci urechea foarte calm, deci întotdeauna există anumite riscuri, mai ales că niciodată apele nu au fost foarte limpezi pe Nistru, în sensul că în regiunea transnistreană, din cauza dislocării trupelor militare ruse, deci mă refer la Gotăr, mă refer la grupul operativ a trupelor ruse și mă refer la depozitul de armament și muniții de la Colbasna, bineînțeles. Când într-o țară vecină se produc operațiuni militare, nu are cum să fie liniște în statele vecine din varii perspective, inclusiv și din cauza fluxului de refugiați. Deci, în primul rând, ca și reacție umanitară, este o povară și o muncă enormă pe care acum trebuie să o realizăm noi ca stat, care avem anumite obligații internaționale de a proteja și de a ajuta refugiații, dar și din considerente umane, vecine, noi încercăm să facem acest efort. Evident că nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile între aceste două țări beligerante. Într-o situație de război nu ai cum să mergi după un scenariu tras la calapod. Este o situație în care lucrurile pot să deraieze sau să se îmbunătățească după caz în sensul unui armistițiu în fiecare zi. Deci totul ține de părțile implicate și mai ales de calitatea umană a celor care conduc aceste negocieri.
Dosarul refugiaților, cum a reușit și cum reușește Republica Moldova să-l gestioneze și cei 100.000 de refugiați care s-au oprit în Republica Moldova, pentru că un număr mult mai mare au fost doar în tranzit și au plecat către alte țări vestice.
În tranzit au fost circa 400.000. Acum în Moldova avem circa 100.000 de refugiați. Bineînțeles că este o cifră fluctuantă.
Și dintre care jumătate aproape sunt copii.
Copii, da. Deci mă refer la copii de la bebeluși, nou născuți, până la minori sub 18 ani.
Ce înseamnă aceste 100.000 de persoane găzduite de Republica Moldova?
Mai simplu, ca să dau o exemplificare care așa mai personificat ar fi un oraș Bălț, de tipul orașului Bălț, care a venit, s-a instalat în câteva săptămâni în țara noastră, în condițiile în care noi confruntăm mai multe crize concomitent, inclusiv pandemia, inclusiv criza energetică. Imaginați-vă că este un oraș care trebuie să mănânce, să se spele, să fie adăpostit, să fie tratat în cazul în care are necesități de sănătate care trebuie să fie satisfăcute. Trebuie încadrat la școală, grădiniță, inclusiv în câmpul muncii. Și noi vorbim nu de oameni care au venit într-o plăcere sau turiști, noi vorbim de oameni care au venit, unii din ei doar cu actele și cu o torbiță, și oameni care nu mai au nimic în urma lor, deci oameni care au rămas fără casă, fără masă.
Și pentru Republica Moldova este o povară financiară?
Bineînțeles că, din toate punctele de vedere, acest aflux de oameni reprezintă o povară, nu în sensul uman acum vorbesc strict din punct de vedere al gestiunii logistice și al finanțelor. De la debutul războiului, o bună parte din cheltuieli au fost alocate de la bugetul de stat, deci atât din contul specializat pentru gestiunea refugiaților, care a fost deschis de Ministerul Finanțelor, precum și din alte surse bugetare pentru a găzdui. Bineînțeles că eu profit de această ocazie și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, tuturor oamenilor care au găzduit în familiile lor și au împărțit bucata de pâine cu
o empatie și o solidaritate fără precedent. Despre acest lucru aud de la foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova,
da, cu adevărat este
că au
așa
reușit să manifeste aceste calități.
Cu adevărat este așa, o pot spune fără exces de emoții. În mare parte am dat dovadă de o atitudine umană, atât cei de acasă cât și diaspora noastră de peste hotare, deci s-au mobilizat mai mult alte entități, inclusiv comunități religioase, inclusiv preoți, inclusiv organizații non-guvernamentale.
Dar în ultimul timp se oferă Republicii Moldova și asistență și ajutor financiar. Au promis foarte mulți parteneri externi ai Republicii Moldova și convoaie de ajutor umanitar ajung și vor mai ajunge în țară.
Când vorbim de asistența din afară, vorbim în mod special de loturile de ajutoare umanitare care au intrat în țară sub formă de produse alimentare sau bunuri sau produse de igienă, inclusiv paturi, saltele, plapume și așa mai departe. Deci ele sunt oarecum cuantificate în bani, dar de cele mai multe ori, de la debut, au fost ajutoare în natură, ca să spun așa. Sumele mari promise, ele sunt acordate sub diferite mecanisme. Deci este vorba, în primul rând, de Înaltul Comisariat pentru Refugiați, care a primit o anumită sumă pentru a gestiona protecția refugiaților în țara noastră. Sper eu că vor veni sume așa cum s-a promis, dar oamenii trebuie să conștientizeze că anumite promisiuni care se fac la nivel de guverne sau șef de state, ele nu se întâmplă așa ad hoc. Ele trebuie să treacă prin niște proceduri. Proceduri firești, legale, care trebuie să se întâmple, deci este vorba de o rectificare de buget care trebuie să fie aprobată în Parlamentul țării respective, dacă vorbim de un stat, de zicem din Uniunea Europeană sau dacă vorbim de anumite ajutoare. Deci trebuie să rupi de la tine ca să dai altuia și lucrul ăsta nu se produce chiar cu bagheta magică. Am obținut mai multe promisiuni, dar deocamdată ajutoarele sperăm noi că vor veni. În primele zile, practic, prima lovitură pe care am luat-o noi așa ca stat a fost cu forțele proprii și cu forțele fiecarei familii care a găzduit refugiați.
Pe parcursul acestei perioade de 35 de zile de când a izbucnit acest conflict armat dintre Rusia și Ucraina, discursul de ură în Republica Moldova, cum l-ați înțeles și dacă se poate vorbi la modul general sau doar despre anumite cazuri sporadice?
Deocamdată și din fericire nu putem să vorbim de niște tendințe foarte bine conturate, în sensul rău a cuvântului. Sunt epizodic anumite voci care lansează anumite mesaje de ură, fie împotriva minorității ruse, fie împotriva minorității ucrainești, fie împotriva refugiaților, pentru că cei care vin din Ucraina nu neapărat toți sunt de etnie ucraineană. Noi am avut oameni de diferite etnii, și romi, și evrei, și chinezi, și azeri, și ruși, inclusiv moldoveni care au locuit în Ucraina și au fugit de bombardamente, au revenit acasă, dacă au rude sau prieteni. Sunt alimentate aceste discursuri.
Trebuie să fie pedepsit acest discurs de ură.
Bineînțeles. Este imperativ să fie pedepsit pentru că asta creează niște dezbinări sociale pe care nu ni le dorim și de multe ori aceste discursuri sau aceste semnale, aceste incidente au fost alimentate de anumite forțe politice. Pentru că în mare parte, spre fericirea noastră, lucrurile care s-au produs, incidentele care s-au produs, nu sunt de natură să pericliteze comunicarea atât cu refugiații, cât și comunicarea non-violentă între noi, cei care locuim aici. Da, se mai întâmplă niște rafale de dialoguri din astea mai ascuțite pe rețelele sociale, dar în mare parte, noi conviețuim pașnic mai cu toate etniile și eu chiar nu vreau să dau apă la moara proștilor, ca să zic așa, și celor agresivi.
Răuvoitorilor
care fac din țânțar armăsar, pentru că și faptul că noi ne putem exprima mai liber pe rețelele sociale, e un avantaj în atu că noi putem discuta altceva, că lucrurile trebuie să fie încadrate în fără ofense și fără chemări violente, dar dacă și apar unele conflicte, slavă Domnului, ele se întâmplă în mare parte doar pe rețelele sociale.
E o sarcină mai grea și pentru a menține ordinea publică?
Da, bineînțeles că este vorba de un flux mai mare de oameni și respectiv să cer mai multe forțe pentru menținerea ordinii publice. Dar aici iarăși vreau să fac o paranteză. Din fericire, în aceste 35 de zile de când noi recepționăm refugiați, noi nu am înregistrat infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave, mă refer, nu am înregistrat omoruri, nu am înregistrat cauzarea de leziuni corporale grave care a dus la decesul sau invalidizarea.
Trafic de armament, de exemplu.
Tentative de a introduce armament sau arme, ca să zic așa, cred că au fost înregistrate, dar per total sunt contravenții și infracțiuni, să zicem, inclusiv contravenții de ordin rutier, inclusiv anumite conflicte. Deci, statistic vorbind, dacă în țară au intrat un număr atât de mare de oameni, este absolut firesc și normal să se producă anumite infracțiuni sau contravenții. Inclusiv
lege,
oamenii
da?
Se pot certa între ei în familie și se pot întâmpla situații de certuri sau de încăierări. Cei care vin, adică din de asta nimeni nu-i scutit pentru că ei sunt stresați, ei suferă de multe lipsuri, deci cumva e un proces firesc. Plus, oamenii care au venit sunt diferiți, cu diferit profil, stresați, bolnavi, cu diferite probleme. Deci n-au venit venit doar monahi, filozofi, deci au intrat oameni ca și noi și să nu uităm că noi, ca și popor, avem și noi metehlile noastre, deci cu naționalii noștri. Peste hotare tot mai apasă pedala la viteză, mai fură din magazine, au ajuns să comită și infracțiuni destul de grave care au ajuns în presă. Deci cumva este procentul firesc de oameni important. Forțele de ordine să reacționeze în fiecare caz în parte, să nu rămână oameni nepedepsiți și lucrurile să fie readuse în albia normalului. Deci chiar dacă ești refugiat, nu înseamnă că trebuie să încalci regulamentul circulației rutiere.
Ziceam că aproape 50% din cei refugiați sunt copii, au nevoie și ei de o atenție mai mare, pentru că unii trebuie încadrați în circuitul educațional, alții au nevoie de alte ajutoare. E sub control situația, să zic așa?
Copiii sunt de o vulnerabilitate aparte, din vari perspective, pentru că e și obstacolul limbii. Cei care sunt mai mari, cei vorbesc rusa și cumva mai simplu. Cu cei mai mici, unii din ei vin și cu boli rare și am avut și copii în tratament anticanceros. Deci și din punct de vedere medical încercăm să depunem maximale eforturi ca acești copii să continue tratamentul, să nu fie privați de medicamentele sau de, să zicem, echipamentele necesare, medicale. Avem copii născuți aici, avem gemeni născuți aici, copii sănătoși, din perspectiva
unii se îngrijorau să nu se accentueze fenomenul traficului de ființe.
În orice criză de refugiați, în orice criză, indiferent de țară, indiferent de regiune, există anumite riscuri de violență, de violență sexuală, de exploatare prin muncă, de trafic, inclusiv de trafic de organe, de foarte multe fenomene care însoțesc, deci războiul și crizele de refugiați. Au fost făcute deja unele acțiuni pentru a preveni fenomene de genul ăsta. Din păcate avem copii care vin neînsoțiți și pentru asta există un mecanism care prevede că autoritatea tutelară se poate conecta astfel încât acești copii să fie plasați în medii securizate și în sensul ăsta screening-ul sau identificarea acestor copii la punctele de frontieră a fost pus mecanismul în picioare. Avem suportul UNICEF în tot ce ține de anumite activități pentru mamele cu copii care alăptează, pentru copii, inclusiv activități de joc, de susținere, de alimente speciale. Ceea ce ține de încadrarea școlară, la fel, Ministerul Educației a intervenit deja cu anumite acțiuni în sensul ăsta. Sunt deja încadrați o parte din copii. O problemă, în mod special, este cu grădinițele și cu creșele. În sensul ăsta, iarăși, avem mai multe discuții cu mai mulți donatori în care am cerut suportul ca să ne ajute acolo unde există posibilitate, în infrastructura deja existentă, să deschidem grupe suplimentare de creșe sau grădinițe ca mamele să poată ulterior să fie încadrate în câmpul.
În spațiu public uneori se mai amintește cum ar trebui sau cum nu ar trebui să fie repartizat ajutorul umanitar. Apar probleme?
Bineînțeles. Tot ce ține de repartiția, monitorizarea și raportarea ajutoarelor umanitare este un proces foarte anevoios și foarte dificil. Noi am încercat în mare măsură să evităm ceea ce se numește împărțirea bunurilor de pe roți. Să existe o minimă evidență, bineînțeles că loturile care
adică
vin,
este un centru unic, da, acolo se depozitează totul și după asta
câteva,
se repartizează.
Da, sunt câteva depozite autorizate ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a Ministerului Sănătății pentru medicamentele și echipamentele medicale să trebuie să fie păstrate după anumite cerințe și norme de păstrare separat. Încercăm să evităm produsele perisabile, deci sunt acceptate preponderent produsele alimentare care au un termen mai mare de păstrare și bunurile, să zicem, igienice cu actele respective. Sunt situații când am primit loturi umanitare cu haine vechi, rupte, când n-ai cum să verifici fiecare cutie când se bagă la camion. Pe de altă parte, există o problemă cu ajutoarele care vin din partea persoanelor fizice și nu pot fi facturate. Și în sensul ăsta am găsit o soluție ca ele să fie depozitate la serviciu vamal la Leușeni, după care ulterior sunt actate și sunt luate la evidență și transferate în funcție de necesitățile care există. Evident că nu o să avem 100% tras pe linii, dar o să încercăm și cred că zilele astea va fi făcute publice, inclusiv numărul loturilor umanitare care au ajuns în țară.
Dar sunt suficiente aceste ajutoare umanitare și pentru cât timp?
Dacă să vorbesc în termeni extremi și majori, da? Noi nu vedem pe stradă copiii ucraineni care cerșesc și mor de foame sau bătrâni care stau neputincioși și nu au bucată de pâine. Deci noi, grosomod, am reușit să menținem un echilibru la necesitățile de bază, tot ce înseamnă adăpost, alimente, produse de igienă. Bineînțeles că ele sunt departe de ceea ce ne-am dorit, dar minimum necesar. În unele cazuri, iarăși, depinde de la centru la centru. Sunt centre în care efortul comunitar e atât de mare încât uneori este și risipă de porții de mâncare. Pentru că e cifră fluctuantă. Se încep bombardamentele undeva, crește automat numărul celor care intră. Și nu întotdeauna reușești să reacționezi foarte bine. Dar, per general, deci noi la necesitățile de bază facem față, inclusiv și din punct de vedere asistenței medicale. Mizăm foarte mult pe suportul agențiilor ONU, în mod special pe suportul înaltului comisariat pentru refugiați, pentru că în toate crizele de acest gen, organismele internaționale sunt cele care ajută statul să gestioneze aceste tipuri de crize.
Să vorbim și despre securitatea națională. Cine și cum ajută Republica Moldova astăzi să-și mențină securitatea?
Securitatea și, să zic, specificul securității naționale și faptul că suntem țară neutră este consfințit în Constituție. Ce înseamnă acest statut de neutralitate despre care în ultimul timp se vorbește tot mai mult și mai mult?
Mai cu seamă că aveți și colegi în Parlament. Comuniștii și socialiștii au prezentat legea cu privire la neutralitatea permanentă a Republicii Moldova.
Știu despre această inițiativă.
O să discutați acest subiect în
Deocamdată
Parlament?
Deocamdată n-a intrat în procedură legislativă. Urmează să luăm o decizie în sensul ăsta și o să fie publică, bineînțeles. Dar statutul de neutralitate înseamnă neimplicarea în război. Este o garanție de pace. Înseamnă excluderea riscului de a primi baze militare în țară și asta înseamnă că noi, sub orice formă, nu putem să desfășurăm operațiuni de război pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, statutul de neutralitate impune și niște costuri și niște acțiuni. Asta nu înseamnă că militarii moldoveni nu pot participa în misiuni de menținere a păcii. Avem și rezultate, avem foarte buni specialiști care au participat în operațiuni internaționale de menținere a păcii. Deci asta nu înseamnă că nu trebuie să avem militari pregătiți, profesioniști.
Dar în ultimul timp, tot mai mult se insistă pe idee că Republica Moldova ar trebui să aibă anumite garanții de securitate privind această neutralitate.
Bineînțeles că în mod special acum s-au conturat aceste necesități, pentru că într-o criză oamenii vor să aibă niște, cum ați spus dumneavoastră, niște garanții.
Și aceste garanții se cer de la mari puteri, de la Statele Unite, de la Uniunea Europeană, de la Germania, de la Franța, de la alte țări.
În mod special aceste garanții se pot cere sau impune în virtutea unor documente internaționale la care aderă mai multe state. Eu cred că acum este un moment oportun în care ar trebui să insistăm pe aceste garanții, pentru că o țară mică are nevoie de suportul puterilor mari, asta așa a fost de-a lungul istoriei, mai ales iată acum, ca să fac o paralelă în contextul războiului din Ucraina, dar și în contextul soluționării referendului transnistrian. După cum știți, formatul 5.2 acum nu este funcțional, deci nu putem spune că este exclus total dialogul. Noi avem un dialog cu autoritățile autoproclamatei regiuni transnistriene.
Da, recent negociatorul șef din partea Republicii Moldova s-a întâlnit cu cel de la Tiraspol, dar Ucraina și Rusia, atât timp cât
sunt
au acest
război,
deci dar au statut în cadrul formatului de negocieri 5+2.
S-ar putea să fie reconfigurate anumite lucruri în urma războiului și nu putem afirma acum ce statut va avea Rusia și în funcție de asta și regiunea transnistreană va suporta anumite modificări, inclusiv a situației de acolo din perspectiva și securității.
Credeți că se apropie momentul ca la modul cel mai serios să se discute despre identificarea unei soluții durabile pentru dosarul transnistrean?
Cred că ar fi un moment oportun, cel puțin, de a puncta niște lucruri principiale. Și în sensul ăsta, demersul nostru referitor la depozitul de muniții și referitor la trupele militare din regiunea respectivă rămâne stabil și a fost spus de la cele mai înalte tribune, inclusiv avem și o rezoluție ONU în sensul ăsta.
Dar există și o lege în Parlamentul Republicii Moldova votată cu majoritate
avem și o comisie
de deputați
pentru...
care în 2005 au spus în baza căror prevederi legale poate fi soluționată problema. problema transnistreană.
Dincolo de această lege care este un caracter național, există angajamente internaționale, inclusiv care și le-a asumat Federația Rusă și care nu sunt respectate. Acum ar fi, cred că, un moment oportun pentru a insista sau a reveni asupra problemelor principale care țin de regiunea transnistreană din vari motive, inclusiv, în mod special, din punct de vedere a respectării drepturilor omului. Noi vorbim și de situațiile care ar părea, poate la nivel mondial nu sunt atât de importante, dar tot ce înseamnă accesul fermierilor către pământuri, școlile de limbă română, asistența medicală, deținuții și
persoane sechestrate,
alte persoane care se află în instituții rezidențiale. Vorbim de oameni care locuiesc pe malul drept și lucrează acolo. Deci sunt o groază de subiecte și eu acum vorbesc de problemele de la firul ierbii, pentru că cei mari discută subiecte super importante, suferă cei mici.
Și aici eu învăț cu două capete. Unii insistă că ar trebui urgentată discuția pe marginea chestiunii transnistrenii, alții spun că pe timp de război în imediata vecinătate, lucrul ăsta ar trebui să mai îngăduie.
Nu sunt adeptul pașilor grăbiți și făcuți de dragul urgenței sau profitând de situație. Sunt adepta lucrurilor chibzuite, structurate, bazate pe recomandări care reiesc din documente internaționale. Deci nu e vorba de un moft politic al cuiva. Și încă o dată reiterez cât de importantă este calitatea umană, nu doar experiența profesională a celor care sunt implicate în echipele de negociatori, atât în formatul 5+2, cât și, mă refer acum, și la negocierile care se produc între Federația Rusă și Ucraina.
Atunci când vorbim despre securitatea națională a Republicii Moldova, luăm în calcul și securitatea energetică și securitatea alimentară și multe, multe alte componente care ar trebui să consolideze această securitate. E vulnerabilă Republica Moldova?
Bineînțeles că suntem vulnerabili din varii perspective. Cel mai elocvent exemplu, dependența de importuri din Ucraina. Și e foarte simțitor acest lucru. O parte din produsele care se importau din Ucraina nu mai pot din cauza războiului să fie aduse.
Și va crește costul pentru aceste produse, că ele oricum vor fi importate.
Noi încercăm, guvernul are mai multe inițiative ca să diminueze impactul foarte negativ care inevitabil s-a produs. Deci ceea ce venea prin portul Odessa acum este redirecționat prin portul Constanța. Bineînțeles că este vorba de un pic altă logistică și alte costuri, dar pentru noi este important să asigurăm securitatea alimentară, energetică a țării. Sunt mai multe acțiuni care sunt întreprinse de guvern în sensul.
Dar multă lume se neliniștește că ar putea să fie o criză alimentară.
Sunt niște frici
calmați.
Absolut firești, pentru că eu cred că noi avem și o memorie colectivă. Cei care au trecut prin represalii și prin deportări și prin război și prin foamete nu au cum să nu-și facă griji. Noi mai avem vii oamenii care au trecut și au luptat prin război. Deci memoria aceasta a atrocităților, ea este vie și s-a transmis din generație în generație. Bineînțeles, și eu ca om în a doua săptămână de război mi-am dus la garaj niște crupe, sare, ulei.
Dar deci, bănuiesc că nu în cantități exagerate.
Bineînțeles că e vorba de câteva cutii. Aceste acțiuni de panică, ele sunt firești. Ele trebuie să fie echipzuite că noi nu vom ajunge la situația în care vom muri de foame, dar totodată trebuie să existe prudență și precauții și să fim economicoși acolo unde putem, să nu facem risipă de produse alimentare și să ținem cont că pentru a parcurge această perioadă grea avem nevoie un pic să mai strângem cureaua.
Forțele politice de la guvernare și cele din opoziție ar putea totuși să cadă de acord, să găsească un compromis, că în această perioadă destul de tulbure, destul de tensionată, să existe doar acest interes național și interesul pentru a fi în slujba cetățeanului.
N-aș vrea acum să mă pronunț pentru toți colegii mei din fracțiune, pentru că nu am nici dreptul să fac, eu nu sunt membru al partidului PAS, deși sunt deputat în cadrul fracțiunii PAS. Pot să spun câteva exemple când s-a votat unanim proiecte de legi care vizează anumite proiecte de infrastructură, anumite facilități economice. Deci nu pot să spun că în sensul ăsta avem o discrepanță totală de viziuni și o lipsă totală de coerență în tot ce ține de interesul țării. Probabil că pe anumite subiecte noi trebuie să intensificăm dialogul între toate forțele politice, mai ales că atunci când este vorba de interesul național, eu cred că aici ar trebui să primeze interesul cetățeanului și a țării și pe urmă alte angajamente politice. Și în sensul ăsta eu rămân a fi optimistă. Dacă s-a putut vota pe câteva legi importante, eu nu văd de ce am putea să fim mai reticenți și noi și colegii de legislativ când este vorba de un pericol sau un avantaj care trebuie să fie conștientizat de toată lumea.
Așteptăm să fie instaurată pacea, ceea ce își dorește fiecare, ca să fie liniște și pace în această regiune. Credeți că se va decide și vocea cărui stat va fi mai puternică în această regiune după ce se încheie această confruntare armată ruso-ucraineană?
Eu n-aș vrea să utilizez noțiunea stat puternic sau stat slab, pentru că ați văzut că în lumina ultimelor evoluții, aceste noțiuni sunt cu limite foarte plutitoare. Nimeni n-ar fi putut spune un an în urmă că Moldova o să fie la granița de luptă
imediată vecinătatea,
da? Marilor puteri și noi vom apărea în toată presa internațională și despre noi se va vorbi în diferite contexte, bineînțeles, și de jele, și de compătimire, și cumva de miză
Dar
politică.
Dar totuși, după
și
furtul miliardului, acum se vorbește în altă lumină despre Republica Moldova.
Sunt lucruri care nu le putem pune în același coș, în sensul că faptul că a fost cumva pus în valoare de mai multe organisme internaționale și forțe politice și presă internațională acest efort de suport a refugiaților este bine. În ceea ce ține de furtul miliardului și alte angajamente, lucrurile trebuie să rămână pe agenda politică și trebuie să fie consecvență în sensul ăsta și hoții trebuie să ajungă la pușcării. Pentru că a fi bun pe o parte și a nu duce la capăt niște angajamente nu cred că ne face nouă față ca și stat. Cu raportul de forțe, bineînțeles că va fi la un moment dat în ceea ce ține războiul din Ucraina și Rusia, cu raportul de forțe va înclina într-o parte sau alta.
Dar veți reuși să vă focusați pe implementarea reformelor pentru că doar reformele pot să aducă prosperitate.
Noi nu ne-am dezis de ele. Deci, în continuare, anumiți pași consecvenți sunt întreprinși mai departe. Altceva că nu este viteza și randamentul așteptat din cauza acestor crize care au intervenit, pentru că nu pot să te lanseze niște discuții pe anumite subiecte când știi că cineva de alături moare de foame sau are nevoie de asistență medicală. Deci, cumva, lucrurile trebuie să fie făcute în paralel, dar nu în detrimentul cetățenilor noștri. Deci, lucrurile vor continua. Bineînțeles că este foarte greu. Eu trebuie să recunosc că este un mandat extrem de dificil și dacă există cineva care invidează oamenii care se află acum la guvernare, eu cred că ar trebui să fie pe invers, ar trebui să ne compătimească pentru povara pe care o avem de dus.